among mga suking tigpaminawan, dalay ko ng Diyos nining mga taknaa nga iyang gihatag kanato. Og sa makausap pa, makatuon kita sa iyang pulong, ingon nga siya nga tunggiya sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana. Mga igsuon ko sa kahanginan, anian usab kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mao nga ubani ako ninyo sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga makapaligon sa atong pagtuo diha kaniya. Hinumdumi nga ang atong programa, mao ang danag nga kamaturan. Nining bahina mga igsuon, atong pamalandungan ang malakay di nagahisgot may tungod sa mga halad ilabi na sa ikapulo. Mga igsuon ko ug suking tigpaminawan, mao kini ang hustong panahon nga inyong masayran ang tinud-anay nga paghatag o paghalad sa Diyos nga dili makapangawat sa Diyos. Mao kini ang usa sa atong pamalandungan karon ni ining mga taknaa. Og kini sa makausap pa, idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasidungog, mga higalag kaigsunan, ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod nini mga takna. Kaya itong nusabkay, ang tanang mga butang nga niya kanato karon, gikan gayod kaniya kanang tanan. O sa atong pagpadayon, sa pagtuon sa balaang kasulatan nini mga takna, gikan gihapon nining Kapitulo 3 sa Malakay, magsugod kita karon sa versikulo 11, kanatungod kay, sa versikulo 10 lamang kita, sa miage. Busa ako ng hinaot, kakinig mga butang nga sa makausap pa, maghatag na usap ka nato sa espirituhanong mga butang. Ako na usap ang yung higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan mag-ingon, dalego ng Diyos sa atong kinabuhi. Busa niya basahon ko dayon ang versikulo 11, din ang kapitulo 3 sa Malakay nga matod pa, og badlungon ko ang lumalamoy tungod kaninyo, og siya dili na magalaglag sa mga bungas sa inyong yuta ni mupaatak sa inyong balagon sa paras sa inyong bunga sa kaumahan sa dili pa panahon, nagaingon si Yehuba sa mga panahon. Kung sila manghihatagon sa Ginoo, siya maingon, akong ablihan ang mga langit ug akong ibubo kaninyo ang panalangin ug akong papahawaon ang mga dangan. Ang dangan sa mga pananom mao ang mga dulon nga miutot sa tanan nilang gipananom. Ang mga dulon, usa ka problema sa tanang bag-ong mga mag-uuma. Daghang katalagman ang miabot sa Israelita, pinagi sa mga dulon, apan karon ang Dios, maingon kanila, ako na silang paphaon alang sa inyong kaayuhan. Bisan karon, nagapadayon sa gihapon ang paghukom sa Ginoo sa mga katawhan nga wala mudawat kaniya. Sa akong unahuna, kana nagapadayag sa kamaturan nga kita adunay daghang kakulangon. Dili lamang kakulangon sa kusog, apan kakulangon sa luha. Sa mga katuigan, ang atong disiplinahan sa tiyangge na mulo na tungod sa kapuno. Ang akong tiyangge nagpabilin nga maayo, apan adunay kulang. Dili makasunod ang inyong gusto sa gidak-on sa karne, bisan tuod anaa sa ilaha ang tanan. Dili nimo kana mapalit kun mangkon lamang nimo kun imong iputikar ang imong balay. Walay ming sulay sa paghubad niining mga butanga ingon nga hukom o pahinumdom sa Dios kanila. Siguro pahinumdom kini sa Dios alang sa umalabot, laktod nga pagkasulti, wala ko magtuong kita, magkita og mga butang ingon niini. Ug matud pa og dili niya gun-obon ang inyong mga pananom diha sa inyong yuta og ang mga kaparasan sa inyong kayutaan miingon ang Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti, ang ilang kaparasan nagahatag og kadagaya. Og karon mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 12 nga kanato nagaingon, og ang tanang mga nasod na nagtawag kaninyo nga bulahan kay kamo mahimong yuta nga kahimutan nagaingon sa Yehuba sa mga panon. Sa dihang ang Israelita matarong at ubangan sa Dios, mahimo silang panalangin sa ubang kanasuran sa kalibutan. Ang kaligdong anak kanila uban sa Dios, og dili kamo makaangkon og kalimpyo kung wala ang kaligdong, mao kanang mga butanga ang makahimong panalangin kanila sa ubang nasod. Ang Sikarayas 8:13 mingon kanato sa mga pulong asama nini, og mahatabo nga ingon nga nahimo kamong tinunglo sa mga nasod o balay sa Juda og balay sa Israel sa maong nga pagkaagi, pagaluwason ko kamo og kamo mahimong panalangin. Ayaw kamo panghadlok hinunoa, palig-una ang inyong mga kamot. Kini nagatumbok sa umalabot nga kapanahunan apan ang Dios nagaingon nga anang panahuna nga mahimo silang panalangin sa mga nasod. Kung ang Israelita magsilbi kaniya, mahimo silang panalangin sa ubang kanasuran gayon. Nanikaron, ang versikulo 13, at makita nini ang walo ka may bebiayo mga pulong sa mga katawang Israelita ngadto sa Dios. Ani abasahon ko nga matod pa sa atong teksto gihapon Malakay 3, ang inyong mga pulong maggahi batok kanako nagaingon si Yehuba, bisan pa niya na kamo nagaingon unsay among gisulti batok kanimo. Ang katawhan ming tubag, wala kami mahinumdom nga may nahisgutan kaming batok kanimo. Ang matagtubag kaniya, ang Dios, nagapahiluna sa pagkamatarong. Gikan niya na, ang versikulo 14, mingon ka nato sa mga pulong asama niini. Kamuming ingon, wala kapuslanan ang pag-alagad sa Dios, ug unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa inyong katungdanan ug sa atong paglakat nga masulubon sa tubangan ni Yehuba sa mga panon. Na nagingon sila, unsay kapuslanan sa atong pag-alagad sa Dios? Alang kanila, walay bilih ang pag-alagad tungod kay ang ilang kasing-kasing halayo kaniya. Dili sila panalanginan sa Dios. O ilahang gibaso lang Dios sa sitwasyon nga ilan nang naangkon ang tanan. Sila nagingon, walay kapuslanan ang pag-alagad kaniya. Sa pagkatinood, ilang gibuhat ang walay kapuslanan. Adunay daghang katawhan nga masimbahon kayo, apan wala sa ilang kasing-kasing ang Dios. Masimbahon sila, apan himantayon kayo sa uban. May himantayon sa gisuot sa uban, o ang uban musimba tungod kay nindot ang ilang simbahan. Apan higala, kung wala gid sa imong kasing-kasing ang pagsimba sa Dios, nan mas maayong magundang kanal lamang. Matud pa ni Jesus sa babaeng nakita niya sa atabay, sa Juan 4:21-24, babae, tumuo ka kanako, muabot ang takna, nga bisan nining bukira, bisan sa Jerusalem, dili kamo magsimba sa amahan, kamo magsimba sa wala ninyo hiilhe, kami magsimba sa among hingilhan, kay ang kaluwasan nagigikan sa mga Hudyo, apan muabot ang takna, ug karon miabot na, nga ang mga tinuod nga magsisimba, magsimba sa Amahan pinagi sa Espiritu o sa Kamatunan, kay mao kana ang gipangita sa Amahan nga mga magsisimba kaniya. Ang Dios Espiritu man o kinahanglan nga ang magsimba kaniya sa Espiritu o sa Kamatunan. Gingnan ni Hesus ang babae, ang takna moabot nga ang tinuod nga mga magsisimba, diri sila musimba ni anang bungtura apan tuuhi ko sila magapadayon ug maghalad sa dugoong mga halad niya ng bungtura. Siya maingon, bisan usab ang Jerusalem. Ang Jerusalem, dili na mao ang lugar sa pagsimba sa Dios sa pagkakaroon. Ang tanan nga murag Kristiyano, makita nato niya ng dapita o kasagaraan ang ilahang mensahe, halayo sa mensahe sa Ginoong Hesus Kristo o ang mga apostoles, posible na sila anaa sa kamaturan. Ang Ginoong Hesus Kristo nangita og mga matuod nga magsisimba nga nagasimba sa Espiritu og sa kamatuoran. Diin sila nahagugma sa pulong sa Dios. Sila ang may gusto nga musimba kaniya og sila ang gustong hudayg og musimba og moalagad kaniya. Usa ka higayon niya na may mingon ka na kong Mr. Ayawan, siguradong imperno gayod ang imong padulungan tungod sa imong paglatagaw sa adlaw Domingo. Ang matuod, siguradong impirno gayod ang tao kung musalikway sa Ginoong Hesus Kristo. Matuod nga may daghang wala musimba sa Dios sa Espiritu sa kamaturan. Ang krusyal nga butang mao ang kahimtang sa ilang kasing-kasing o relasyon sa Ginoong Hesus Kristo. Manghambog ug hawang kining mga tawhana sa pagsimba sa Ginoo matud pa ni Malakias kun Malakay. Ang problema wala kaniya kundili anaa sa katawhan. Dili pa lamang dugay kung nabisita ang ospital ug nakita ko ang mga tawo nga nag-antos sa sakit. Nakita ko ang usa ka tawo nga anagawas sa iyang kwarto ug ang iyang asawa miingon kana kung matud pa sa doktor himalat yun na siya pastor. O gusto ko siyang makita ug nag-ampo uban kaniya ug ang pulong nga among litukon dili lang sa pagtambag kundili ang iyang asawa makabaton ug kaluwasan. Siya mingon ka na ko, Mr. Ayawan, hadol na ka na ko ang kamatayon. Pwede mo ba akong kuhaan o habol o ipatong ka na ko? O akong gihimo ka na? O ang kwarto niya init kayo? O hapit agad siyang mupanaw? Iyang gibaso lang kwarto o siya mingon, dili man unta init kining kwarto ha. Apan mikalitraman kini o kainit. Adunay bantugang mga tao nga mingong bugnaw man kayo ang simbahan nga atong gitambungan. Tinood ka na, apan basin ikaw ang nabugnaw. Kinahanglan ta ka ng makita kana tungod kay ang problema anaa sa tao o wala sa Dios. Matud pa ka na to sa Isaiah 58 versikulo 3, Musa nga naman nga kami managpuasa na nag-ingon sila o ikaw wala makakita nga naman nga kami managsakit sa among kalag o ikaw wala magtagad. Aniya karon sa adlaw sa inyong pagpuasa, kamo makaplag sa inyong kaugalingon nga kahimutan o magapaningil sa inyong mga buluhaton. Tanawaran ninyo kana, parihas ang ilang problema sa kapanahunan ni Isayas o sa kapanahunan ni Malakias. Nagpuasa sila o gikapuyan ng ilang makalag o ang Dios walay gibuhat bahin ni Ana. O sa versikulo 4, sa Isayas 58 gihapon, aniya karon, kamo nagapuasa alang sa pagpakigbugno o pakigbingkil o aron sa pagsamad uban sa kumo sa kadautan? Kamo wala magapuasa niining adlawa aron hingdunggan ang inyong tingog sa kahitasan. Ang Dios miingon, wala ako'y labot sa inyong pagpuasa. Padayon kamo sa inyong ritualismo o ang gusto ninyo mao ang pagpanginlabot sa mga relihiyon. Ang gusto ninyo mao ang pagpanlantugi mahatungod sa tinuuhan. Diha sa pagpagiglantugi, walay magpapildi mga higala. Mahimong managlahi ang atong pagsabot ni anang mga butanga, apan kung matuo ka nga ang Biblia pulong sa Ginoo, sumala sa akong gituhan, nganong dili ko man nimo ayampo kung ang imong pagtuo, ang akong pagsabot ni ini dili tinuon. O ang akong pagsabot mahimong sayop, sumala sa imong pagsabot usab. O karon, aniya ang matuod nga kahulugan sa pagsimba higala kay Igsunan. Padayon kong basahon ang versikulo 6, 7, 8 sa Isaiah 58 gihapon, o dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo, o ang pagpagawas sa mga dinaog-daog, o ang inyong bungguon ang tanang mga yugo? 7. Dili ba ang pakigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom, o imong nga dadon ang kabos nga sinalikway ngadto sa imong balay? Kung ikaw makita sa hubo nga imo siya nga tampian, o nga ikaw dili matago gikan sa imong kaugalingon nga unod, unya ang imong kahayag musidlak nga maingon sa kabuntagon, o ang imong paggayo mutungha sa madali, o ang imong pagkamatarong muna kanimo ang himaya ni Jehova magapanalipod kanimo. Unsa giingon ni Isaias kung musimba ka sa Dios? Siguruha nga matinun-anon ka niyana. Ang pagsimba may kalabutan sa kinabuhi. Mao kini ang importante. Ang Dios nagkinahanglan nga kuno sa atong gibuhat mausab kana ang atong igasulti. Aniya ang tinuod nga kahulugan sa pagsimba sumala sa daang kasuguan. Ang ritualismo walay kapuslanan kun dili kinasing-kasing ang pagbuhat mo niyana. Nankaroon ipadayin ko ang pagbasa sa versikulo 15 sa Malakay Kapitulo 3 gihapon. O karon ang mga palabilabihon atong gitawag nga malipayon, oo, mingingon kita usab nga ang mga nanagbuhat sa kadautan, ginatukod sa pagkamauswagon, oo, gitintal nila ang Dios o nakagawas hinoon sa kadautan. Atong makita nini kung ilabang natintal ang Dios. Si Habakuk nakadiskubre nga ang Dios naglihok sa ilang nasod din sila pagahukman. Sa kagalingon kong pangunahuna, kung ugaling makita ko nga ang mga panghitabo karon nga ang Dios naglihok karon luyo sa maong panghitabo, mulihok kita sa Ginoo o magpakiloy. Kaya siya milihok apan wala nato siya tagda. Ugon niya sa versikulo 16, unya ang may kahadlok kang Jehova managsulti ang usa og usa og si Jehova mamati og magpatalinghog og ang usa ka basahon sa handumanan gihigot sa atubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Jehova og sa nanagpanlandong sa iyang ngalan. Sumala pa kanato nene unya ang may kahadlok kang Jehova managsulti ang usa og usa og si Jehova mamati og magpatalinghog. Sa laktod nga pagkasulti, adunay gamay na hibilin na hinigugma ang Dios og may kahadlok kaniya og naghisgutanay ang matag-usa kanila og aduna silay panagkatigom. Og ginugog sila sa Dios ang membro sa pagpahinumdom sa tanang adunay kahadlok sa Ginoo og ang pagunahuna sa iyang ngalan. Ang tibok kasulatan adunay ideya nga kini o ang Dios ang nag-aamping sa maong libro. Dili kumutuong ay maayo pang kalibruhan gawas sa pulong sa Dios. Kining libruha gisgutan usab sa pinadayag ilabi na sa kapitulo 3. Kay nagahisgot kana og tulo ka mga butang nga wala mabulingi ang ilang ngalan. Basahon ko kana sa pinadayag 3, 4 ug 5 nga matud pa. Apan ikaw may pipila ka mga ngalan sa Sardis nga wala magbuling sa ilang mga bisti. Og sila nagalakaw uban kanako nga sinuluban sa mga bisti nga maputi kay mga tako sila 5 kadtong nakadaog pagasuluban sa ingon nga bisti nga maputi og dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi og igasugid ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan og sa iyang mga manulunda. Mao kana ang malig-ong pinulungan nga atong makita sa tinuod lamang. Usa sa mga lisod sabton nga panid sa libro sa pinadayag mao ang kapitulo 3. Apan wala ko masayod nga ang Dios adunay mga libro nga nakatago sa langit. Apan ang usa ka butang nga atong masiguro pinagi sa sumbingay nga iyang paggamiton, makasabot kita niya na kung siya moingon isulat ko ang imong pangalan o ngalan sa libro sa kinabuhi o sa uban pang mudawat sa regalo o mituo niya na. Ging na nakita sa katapusang parte sa libro sa pinadayag nga ang tanang makasala muatubang sa trono nga maputi o sa ablihan na ang libro, daghan unya ang muatubang sa Ginoo o gadunay libro alang lamang sa mga linuwas. basa usab kana sa Pinadayag Kapitulo 20 o makita mo ang tanan ni ana. Ihulagway ko kana sa ingon ni ini. Makasulod ka lamang sa gingharian sa higayon nga anak kanimo ang Ginoong Hesus Kristo. Nan kumusta ang imong kinabuhi karon sa Dios sigala? Kumusta ang imong pagsimba kaniya? Yang gilista ang tanan kanimo, ang buot kong ipasabot, ang tanan mong binuhatan. Busa gituhan kong sa pag-ingon niya niining siya sa pagsimba sa Sardis kana mga ngalana pagatawgon nga libro sa kinabuhi na wag tanggayad kana. Matud pa ni Apostol Pablo, pagisulayan ang tanan tang binuhatan pinaagi sa kalayo o kana sumala pa sa unang Korinto 3:11 ngadto sa 15. Kung ang gibuhat sa tao mga dagami kana masunugayad sa kalayo. Ang libro sa pagpahinumdom gisulat sa wala pa siya o alang kaniya nga adunay pagkahadlok sa Ginoo o gadtong naghinumdom sa iyang ngalan. Ang Dios wala magkinahanglan og libro aron hinumduman ang mabutang tungod kay siya lamang ang adunay kahibalo o may hunahuna na sama sa computer. Kahibalo siya sa tanan, nasayad siya sa tanan. Ang makarecord mao ang ilang mga buhat, ang ilang pagserbisyo o ang ilang paghigugma kaniya. Mao kanang mga butanga ang nakarecord sa tanan. Ang kaluwasan libre, pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa mga binuhatan. Human kang maluwas, dinhi at makita nga magsugod ang ihap sa imong binuhatan. Ug ang tanan, mahinungdanan. Ang libro sa pagpahinumdom, matahom ug makahibulungan gayud ka ang mga butang. Makita nato ang libro sa Dios nga gisgutan gikan sa daang tugon. Sa Salmo 56, versikulo 8, atong mabasa ang mga pulo nga sama niini. Nagaisip ikaw sa akong mga pagsurisuroy, ibutang mo ang akong mga luha sa imong butilya. Wala ba sila diha sa imong balasahon? Ang salmista nagaingon, ikaw nasayod sa akong pagsurisuroy, ang Ginoo nasayod o asa kagikan mataguras. Siguro sa imong mga silingan, o kahay sa imong kamimbruhan, sa imong simbahan, o ang imong pastor wala masayod niya na, apan ang Dios nahibalo sa tanan. Ang gangit-ngit, mahayag nga ito kaniya. Nahibalo siya kung asa kagikan higalag kaigsunan. Nasayod usab siya kung unsay imong gibuhat. Ibutang mo ang akong mga luha sa imong butilya, wala ba sila diha sa imong balasahon? Ako, nagatuong kana mo'y mga butang nga importante usab kanimo o kanako. Mahimo nga ato kining hinumduman. Makahibulong nga siya, nagasulat alang kanila. Ang tao, masimbahon sa Dios apan nahiubos siya kung dili maayo ang pagtagad nimo sa ubang mga kaigsunan usab. Mingon ng Dios, akong ibutang ang akong luha sa butilya. Sa panghinapos, ang salmista, nagkanayon, sila ba anaa sa libro? Adunay libro din, nakarecord ang atong kinabuhi, higalag kaigsunan. Busa, kanunay kung iyon na hunang ang matagpanid niya na murag salida nga siya, mudalagan alang kanato. Imong makita ang kinabuhi mo sukad sa imong pagkahimugso hangtod sa imong pagkamatay. Ang tanan nga panghitabo atua dito, ang pagpangwali naghesgot, ang pagpangwali nahesgotan usab bahin kanimo o sa imong lubnganan o kung sa kaanyag o kabantugan ang imong membro sa simbahan. O ang Dios, andam nga ubanan ka, susama kaniya to. Wala ako masayad bahin kanimo, apan dili ko gustong makita ang bahin kanako. Apan sa akong pangagpas, gusto kong pamalandungan ang akong kaugmaon kanatungod kay ipakita sa Dios ka ng mga butanga, higalag kaigsunan kanato, aron kita mahigmata sa tanang kamaturan nga panghitabo sa atong kinabuhi niining kalibutan na. Ang Dios sa tanang panahon, naghatag kanato mga pahinumdom, mga butang nga kinahanglan tang makita niining kinabuya. Kaya tungod kay, ang iyang mga pulong wala magakulang sa pagmaymay kanato sa mga butang ngangay tang mamatikdan niining kinabuya pinaagi sa mga katawang Israelita. Bilihok ang Dios sa mga katawang Israelita sa kapanahunan ni Malakay kun Malakyas, diin ka ng mga tawhana nagabuhat sa mga butang na sukwahe sa iyang kabubuton. Ang Dios nagatinguha nga magmasinundan kita kaniya sa tanang panahon bisan unsa pang mga butanga ang atong pagabuhaton. Apan kinahanglan nga pagabuhaton ta usab kana pinaagi sa kinasingkasing nga pagbuhat niya na mga higalag kaigsunan nga may kalipay sa atong kinabuhi. Kana tungod usab kay tinguha sa Dios nga magmalipayon kita sa pagbuhat niya na. Ilabi na ang atong pagsunod sa iyong kabubuton. Gikan niya ng mga butanga na kulangan kita usahay sa mga bahin din ang Diyos mo'y angay nga mampasidunggan sa atong kinabuhi. Sa mga katawang Israelita sa kapanahonan ni Malakay, makita nato ang kagihian usab kain nila sa ulo sa pagsunod sa gipabuhat sa Diyos kanila. O ka ng mga butanga, gipakita sa Diyos ngadto sa ilang mga amahan. O ang ilang mga amahan, nagatudlo kanila niya ng mga butanga. O nagatudlo kanila sa pagsunod niya ng mga butanga. Apan, ang sunod ng mga henerasyon, gahian lamang gayad kayog ulo nga wala magasunod sa angay nilang pagabuhaton kun angay nilang pagasundon. Sa ingan usab niya ng pamaagiya mga higalag kaigsunan, katauan ta sila usahay, apan bisan kita usahay. Wala usab makasunod sa kabubuton sa Dios. Busa, bisan kita sa atong kaugalingon, magabantay usab niya na og magasusi sa tanang mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Kana tungod usab kay, tinguha sa Dios nga kita, dili mahilayo kaniya. Kunun sa may mga butang nga mudangat sa atong kinabuhi, kana midangat ka na to, aron kita mamaligon sa atong pagpangalagad kaniya. Busa, sa matagarugun niya, ang pagsalig o pagtuo, maingon man ang pagkinabuhi sa iyong mga pulong, may importante kayo sa atong kinabuhi, mga higalag kaigsunan, aron gikan niya ng mga butanga, makakuha kitag sumbanan, o mga lagad ganiya, na magmalipayon. Dalaygo ng Diyos sa walang katapusan sa tanang mga butang nga itong nagkitag natunan, nining Kapitulo 3, gihapon sa Malakay, hinaot nga din mo labing kawang katong tanan, magampo kita. O Diyos, gagamhanan sa makausapa, dalaygon ka sa among kinabuhi hangtod din mga orasa. Hinaot ka gantong mga butanga nga mong nakitag natunan, dili mo labing kawang sa among kinabuhi. Salamat sa imong kayo, sa imong grasya galoy, nga gihatag sa matagos sa kanamo hangtod din mga orasa. Panalangin ni kami, O Diyos, subay sa imong kabuton, o hinaot ka kin mga butanga, na isubay sa imong kabuton sa among kinabuhi, arumang ko na mo ang matod na kalipay o kadasig sa pagpangalagad ka nimo. Kinangtanan akong gampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo, o mong bugtong manluluwas. Amen o amen.
Pagkagawasan sa pagtansang ngalan ni Jesus, 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 pag